Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon conversazias cun la Londona son chassisto Peter Schilperord. La hodiaŭa temo estas deklamaĵoj de Nikolao Ritkov. Fakte, sen vi, sinjoro Peter Schilperord, nenio restus el la por Esperanto eksterordinare influaj deklamaĵoj de Nikolao Ritkov. Mi diras influaj, ĉar la esperantistoj, kiam ili havis ek okazon aŭdi lin reciti en universalaj kongresoj, ili fakte ne konscie elektis novan lingvan modelon. Nikolao Ritkov fariĝis fakte por ili la nova lingva modelo. Mi memorigas, ke la unua modelo estis fakte la majstro, poste Edmond Privat havis la honoron esti la lingva gvidanto. Sekvis post la dua mondmilito Ivo Lapenna, kaj subite Ritkov senkonscie ŝtelis al li tiun ĉi funkcion. Nun neniu plu ludas la rolon de lingva modelo, eble kanzonistoj ludas tiun gvidan rolon, inter ili Zaut, Piron, estas menciindaj. Sed, sinjoro Peter Schilperord, vi diru al ni, kia homo estis fakte Nikolaj Ritkov?
Ah, Nikolaj Ritkov, aktoro rusa, Esperanto-logo, bon-cora, tre farfora, intelligenta, iom histronia, li dedicis sian tutan vivon al aktorado kaj Esperanto. Je la pinto de sia kariero li la tiama registaro kondamnis lin al Siberio, kie li estis dum 10 jaroj nur ĉar li estis esperantisto. Sed kiel ne aŭskulti kion li mem diris pri siaj spertoj dum la unuaj semajnoj?
Kiam mi estis en Moskva malliberejo, mi ne estas gangstero. Pro Esperanto mi estis tie, kaj estis tiu damnita tempo, kiam mankis loko en malliberejoj Moskvaj, kaj ne nur Moskvaj, sovetiaj, kaj en la ĉelo, kiu estas konstruita laŭ la sanitaraj normoj por unu persono, unu sida, tie dum la stalinaj tempoj sidis aŭ plej ofte staris 23 personoj. Vi komprenas, ke ne estis malvarme tie, sed mia unua impreso estis, kiam oni min enĵetis ne en tiun ĉelon, sed en malliberejo estis laborejo, kie antaŭe en pli pacaj tempoj la malliberuloj iom ĉarpentis, laboris, rabotis, fajlis, sed ĉikaze ili denove estis ŝtopitaj, staplitaj kiel haringoj. Kaj inter tiuj miaj sortofratoj evidentiĝis pli ol duono estis miaj spektintoj, kiuj vidis min en teatro, kaj mi tiam estis juna kaj ludis preskaŭ ĉiam kun mia propra nazo. Do ili tuj rekonis min, ho, do ion prezentu, komence mi estis tre deprimita kaj supozis, ke ili ĉiuj estas popol malamikoj, nur mi estas bona knabo, sed poste evidentiĝis, ke ili estas samaj krimuloj kiel mi. Kaj tiam mi finfine por iom distri miaj kunsuferantojn mi deklamadis por ili, ion recitis, kaj kiel aplaŭdi, la publiko deziras aplaŭdi, kaj ili aplaŭdis en malliberejaj kondiĉoj per fingroklakoj. Se unu homo klakos, tio ne estas brue, sed tie mi estis cent kvindek naŭ personoj tiel komencas klaki, sufiĉe brue. Nu bone.
La fona bruo dum ĉi tiu surbendigo, eble vi divenis, estas kaŭzita pro tio estis varma tago en la Londona klubo, cae la fenestroi mal fermitai. Sed ni reiru al la lastain jaroin, sep hoc de sia vivo, li pasigis en Europo. Posciam en 56 oni liberigis lin, declarante lin tute sen culpa. En Londona li trovis postenon en la ruslingva radiosexio de la Brita Broadcasta Corporatio, BBC. Dum tiu periodo, ni regule regalis nin clubanoin per siei recitaloi. Prescau ciuin recitaloin mi surbendigis, simple propovi reaudi ilin. Post lia tro frua morto, montrigis che mi estas la sola quiu possedis audindain sonbendoin, che decidis eldoni gramofondiscon, quiun mi nomis Nikolai Ryzhkov, Electitai Eroi. Lau insista peto de divers landai libro servoi, gi nun estas havebla ancau en formo de casedo. E se vi permessas citajon, gia en havo presentas, lau Marjorie Bolton, cae mi citas, inspiram varian antologieton el originala cae traducita esperanta literaturo, cae belan specimenon de varia cae actora arto. Fino de citajo. Mi aldonu che gi anca estas tipa por tiu epoco en kiu oni ne aplikis mikrofonoin kaj amplifikilojn. Se plaĉus al vi alia el la programeroj, bonvolu aŭskulti.
Kion vi aŭdigos al ni?
Laŭ via plaĉo estas Dio.
Eble la insultoin?
De Kent.
Yes.
Oh, ili yes. Estas sucai.
Yes.
Li presentis ilin ne en tiu brua etoso de la Londona clubo, set en la sterila etoso de la granda concert halo en Londono Royal Festival Hall dum la brita vespero de la Universala Congresso.
Do estas ero el Hamleto?
Regio Lear.
A Reggio Lear,
de Shakespeare,
traducita de Calocciai.
Traducita de Calocciai, Coloman, yes?
Iaudu.
Fripono! Canailo! Mangianto de restagioi! Fanfaronulo! Almos petisto! Nababo! Nababo de cent sterlingoi. Le porco rulo, rifugianta de schermo al processo. Vi, putinido. Putinido, spegulga panto, super servilulo, sclavo. Sclavo, cae heredinto de valizo da venio. Vi estas sclavo, credanta bonege servi kiel amcuplisto, sed estanta nur mixo. El fripono, prostituisto, filo de bastarda hundino, coi cium mi batos, gis vi hurle ploregos, se vi forneas ec unu silabon el via titolaro. Peston sur via epilepsiule visaggio. Siro, siro, se vi permesos, mi disfrotos lin al mortero, cae lin smiros sur la muron de defecheio. Tiru globon fripono, tiru canailo, tiru, tiru.
Vi audis du eroin ella casedo Nikolai Ryzhkov, cae la vocion de gia eldoninto Peter Silperov. La venontan semainon ni presentos al vi eldonotan casedon Lisa kai Paulo, kiu sen dube estos unikajo en la didaktika Esperanto produktado. Claude Gacon diras al vi nome de Svisa Radio Internacia, gis la venonta sabato.